η εμφάνισης, αγαπητοί μου, του Αναστάντος Κυρίου παρά την λίμνη της Τιβεριάδος δεν είναι μία απλώς ακόμη εμφάνιση, αλλά και μια τακτοποίηση μερικών πραγμάτων με πολλήν θεολογίαν. Είναι μια πολύ προσφυλής περικοπή αυτή στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Ήδη μετά το Άριστον που ο Κύριος παρέθεσε εις τους μαθητάς του παρά των Αιγιαλών της λίμνης, στρέφεται προς τον Απόστολον Πέτρον και τον ερωτά: «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον?» Λέγει αυτό: «Ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε». Λέγει αυτό: «Βόσκε τα αρνία μου». Αυτό, αγαπητοί μου, επανελήφθη 3 φορές, με την σημείωση ότι την 3η φορά ελυπήθη, μα σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό «το τρίτον φιλίσμε», και είπεν αυτό: «Κύριε, σύ πάντα είδα, σύ γινώσκεις ότι φιλώσε». Αλήθεια, ο Κύριος αμφέβαλε εις τους λόγους του Πέτρου ότι τον αγαπά, γι' αυτό τον ερωτά 3 φορές? Όχι ασφαλώς. Λέγει ένας εκκλησιαστικός ερμηνευτής: «Η τριπλή του Κυρίου προς τον Πέτρον περί αγάπης ερώτησης, ούκαι στην αγνίας του δεσπότου υπόνοια». Αυτή η τριπλή ερώτηση δεν ήταν υπόθεσης αγνίας του δεσπότου, αλλά το τριπλούν της αρνήσεως, το τριπλό της συγκαταθέσεως, ο αγαθός ιατήρ εξωστράκησεν. Ο αγαθός ιατήρ, δηλαδή ο θεραπευτής Κύριος, έβγαλε έξω με την τριπλή ερώτηση «εάν με αγαπάς», την τριπλή άρνηση του Πέτρου εκεί στην αυλή του Άννα και του Καϊάφα. Ακόμη η τριπλή ερώτηση «εάν με αγαπάς» θέτει ερώτημα εις τον Πέτρον, κατέμεσον τρόπον έστω, αν όντως είναι βέβαιος ο ίδιος ότι αγαπά τον Κύριον, γιατί τότε είχε πει εις τον Κύριον λίγο πρώτου Σταυρού κατά των μυστικών δείπνων ότι είναι γραμμένο: «Πατάξω τον ποιμένον και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα». Και λέγει ο Απόστολος Πέτρος που κατενόησε το θέμα της προφητείας: «Και αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ ποτέ». Και όμως, ακόμη μέχρι θανάτου, λέει στον Κύριο, «εγώ θα είμαι μαζί σου». Και όμως λίγη ώρα μετά, διότι πια ήτανε βέβαια μετά τα μεσάνυχτα, κάπου ίγγιζαν οι πρωινές ώρες, ο Πέτρος βρίσκεται στην αυλή του Άννα και του Καϊάφα και 3 φορές αρνείται τον Κύριον. Ήτανε κάπου κοντά που ανεκρίνεται ο Κύριος, και λέγει σαφώς ο Ευαγγελιστής ότι τότε ο Ιησούς εγύρισε και τον κοίταξε. Μόνο τον κοίταξε, τίποτε άλλο, μόνο τον κοίταξε. «Εσύ δεν έλεγες ότι μαζί μου στον θάνατον, τώρα με αρνείσαι». Λοιπόν, τώρα παρά τη λίμνη της Τιβεριάδος, ως να του λέγει: «Πέτρε, κάνε καλήν αυτοκριτικήν», επαναλαμβάνοντας το «εάν με αγαπάς», σε προκαλώ να κάνεις αυτήν την αυστηρή αυτοκριτική: «Όντως με αγαπάς?» Γι' αυτό, λέγει ο Ζυγαβηνός, ελυπήθη, εταράχθη, εθορυβήθη ο Πέτρος και θα απαντήσει: «Κύριε, σύ πάντα είδας, σύ γινώσκεις ότι φιλώσε, σύ πάντοτε το γνωρίζεις, σύ πάντοτε το γινώσκεις ότι σε αγαπώ». Προσέξτε, ένα διπλό εδώ: είδας, του ρήματος είδα, που θα πει γνωρίζω. Γινώσκης που θα πει γνωρίζω, γινώσκω. Γιατί βάζει, έχουμε βέβαια στην ελληνική γλώσσα δύο διαφορετικά ρήματα με το ίδιο περιεχόμενο. Γιατί βάζει και τα δύο? Για να δείξει ότι δεν αποτείνεται πια στον Ιησού ο Πέτρος, αλλά στην παγνωσία του Ιησού. Ξέρεις την καρδιά μου, σαν το λέγαμε σήμερα εμείς, με μια άλλη έκφραση, ότι σε αγαπάω, σε αγαπάω. Αλλά και ταυτόχρονα είναι και μια υπενθύμηση της προτέρας αρνήσεως του Πέτρου, σαν να του έλεγε: Πέτρε, ξέρεις γιατί σε ρωτώ τρεις φορές? Για να σου θυμίσω την τριπλή σου άρνηση. Θα μου πείτε, τόση επιμονή στο θέμα? Ναι, γιατί ο Απόστολος Πέτρος έπρεπε να αποκατασταθεί εις το αξίωμα του Αποστόλου και μαθητού. Θα έβγαινε να κηρύξει και δεν θα μπορούσε να του λέγουν ένα κουσούρι, ας το πούμε, «Σύ που αρνήθηκες τον διδάσκαλον». Έπρεπε να αποκατασταθεί ο Πέτρος. Μας εντυπωσιάζει ωστόσο ότι σε κάθε ερώτηση του Κυρίου και σε κάθε καταφατική απάντηση του Πέτρου ότι αγαπάει τον Κύριο, ο Κύριος επισυνάπτει σαν ένα συμπέρασμα, σαν ένα καρπό της αγάπης, το έργο της ποιμαντικής και το έργο της Ιεραποστολής. Λέγει ο Κύριος, να σας αναφέρω τα τρία σημεία της τριπλής ερωτήσεως. Με το «με αγαπάς» βόσκε τα αρνία μου. Πείμενε τα πρόβατά μου, βόσκε τα πρόβατά μου. Εδώ έχουμε, τι έχουμε, μία σύνδεση, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, της αγάπης του Χριστού με την Ιεραποστολή, με την ποιμαντική. Δεν μπορεί κανείς αληθινά να αγαπά τον Χριστό και να αδιαφορεί για το λαό του Χριστού, για το ποίμνιο του Χριστού. Δεν μπορεί, αυτά συνδέονται. Η ποιμαντική λοιπόν και η Ιεραποστολή, σημειώσατε ότι η Ιεραποστολή είναι μέρος της ποιμαντικής, έχει τόσους κόπους, έχει τόσες απογοητεύσεις, ώστε εκείνος που τις ασκεί μέσα στους αιώνας, όχι μόνο οι Απόστολοι, πρέπει να έχει πολύ αγάπη στον Ιησού Χριστόν, για να ανέχεται τις δυσκολίες, τις δυστροπίες, τις απιστίες, τις αχαριστίες, ό,τι άλλο του ποιμνίου. Ακόμη η διαφορά αρνία πρόβατα και πρόβατα, εδώ κάνω μια παρένθεσούλα, την τρίτη φορά δεν λέγει πρόβατα. Στο καθημάς κείμενο, αυτό που έχουμε εν χρήση, λέγει πρόβατα, πρόβατα. Αλλά εις τους κώδικες, χωρίς να εξηγήσω πιο πολλά, του Βατικανού, που σώζεται δηλαδή στο Βατικανό, του Βέζα και του Αλεξανδρινού κώδικος, δηλαδή το Ευαγγέλιο που βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια κλπ. Κλπ. Γράφει προβάτια. Συνεπώς, έχουμε αρνία, πρόβατα και προβάτια. Το αρνί είναι το πολύ πολύ μικρό, αυτό κάπου εκεί που γεννιέται και χοροπηδάει. Τα προβάτια είναι, ας το πούμε, η εφηβική ηλικία, τρόπον τεινά, μεταξύ αρνιού και προβάτου. Και πρόβατα είναι πια τα μεγάλα αυτά, δηλαδή στην ηλικία ζώα. Που σημαίνει ότι καλύπτει ο Κύριος με το αρνία, πρόβατα, προβάτια, καλύπτει όλο το φάσμα των ηλικιών του ποιμαντικού έργου. Από την κατήχηση των μικρών παιδιών μέχρι στα θέματα που απασχολούν τους εφήβους και τους μεγάλους. Βόσκε και πείμενε. Σημαίνει ακόμη όλες τις ανάγκες του λογικού ποιμνίου που πρέπει να καλύψει ο ποιμήν, δηλαδή και τις πνευματικές, αλλά όχι τον, όχι ο λιγότερο, και τις ηλικές, όταν υπάρχουν φτωχοί κατηχούμενοι, φτωχοί χριστιανοί. αργότερα ο Απόστολος Πέτρος θα συστήσει εις τους πρεσβυτέρους, είναι στην πρώτη του επιστολή τα εξής: πρεσβυτέρους τους εν ημίν παρακαλώ, δηλαδή τους πρεσβυτέρους που είναι στη δική σας επισκοπή ή εκκλησία, ως συμπρεσβύτερος και μάρτης των του Χριστού παθημάτων, ο και της μελούσης αποκαλύπτεστε δόξης κοινωνός, που είμαι κοινωνός της δόξης που πρόκειται να αποκαλυφθεί και εσείς και εγώ, ποιμάνατε το εν ημίν πίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστός αλεκουσίως μη δέσχρο κερδός, καταλαβαίνετε, αλλά προθήμος, μη δώς κατακυριεύοντες των κλήρων, κατακυριεύοντες των κλήρων. Κλήρος είναι ένα χωράφι που μπαίνει σε κληρουχία, σε κλήρωση, δεν εξηγώ πιο πολλά, έτσι έλεγε το και στην Παλαιά Διαθήκη, και εξ αυτών των κλήρων, χωραφιών, προσόδων και εσόδων παράγεται η λέξη κληρικός. Αυτό μόνο σας λέγω. Αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου, να γίνετε υποδείγματα του ποιμνίου, και φανερωθέντος του αρχιπείμενος, εννοείται του Χριστού, κομιείστε, θα πάρετε, θα μεταφέρετε στον εαυτό σας τον αμαράντινον της δόξης στέφανον. Αυτά που γράφει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή απηχούν εκείνα που άκουσε από τον Χριστόν παρά την λίμνη της Τιβεριάδος, να βόσκει τα αρνία, να ποιμένει τα πρόβατα και να βόσκει τα προβάτια. Και αυτός, συγγνώμη, και ευθύς ο Κύριος, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, λέγει στον Πέτρο: αμήν αμήν λέγωσι, ενώ κάθονται όλοι γύρω εκεί από την ανθρακιά που τους παρέθεσε γεύμα, πρόγευμα ο Κύριος με το ψάρι που εψύνετο και είναι σύμβολον Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ, αμήν αμήν λέγωσι, αποτινόμενος εις τον Πέτρον, ότε εις νεότερος, όταν ήσουν νεότερος εζώνιες σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες, όταν δε γυράσεις εκτενείς τα σχήρα σου και άλλο σε ζώσει και ίση θα σε φέρει όπου ου θέλεις. Δεν κάνω πιο πολύ ανάλυση γιατί ο χρόνος μας δεν είναι αρκετός. Όλα αυτά φανέρωναν ότι ο Πέτρος θα υφίστατο μαρτυρικών θάνατων. Και πράγματι, επεξηγώντας ο Ιωάννης γράφει: τούτο δε είπε, δηλαδή ο Ιησούς, σημαίνον ποιο θανάτο δοξάσει τον Θεόν, σημαίνοντας με τι θάνατο θα δοξάσει ο Πέτρος τον Θεόν. Και αναφέρεται γενικά στο μαρτύριο και όχι βέβαια εις το είδος του μαρτυρίου. Και βέβαια, αν ο Πέτρος υφίστατο μαρτυρικών θάνατων, αυτό θα σήμαινε ότι ο Πέτρος αγαπούσε τον Ιησού. Άμα δεν αγαπάς, δεν θυσιάζεσαι και μάλιστα τη ζωή σου. Δεν νοείται μαρτυρικός θάνατος χωρίς πίστην και αγάπην εις τον Χριστόν. Ως να έλεγε ο Κύριος τον Πέτρο: ναι Πέτρε, το ξέρω ότι με αγαπάς, γιατί με μαρτυρικό θάνατο θα σφραγίσεις τη ζωή σου και σου προαναγγέλω αυτόν τον μαρτυρικό σου θάνατο. Και κάτι ακόμη σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος: ουκ είπεν αποθανείται, αλλά δοξάσει τον Θεόν, ή να μάθεις ότι το παθήν υπέρ του Χριστού δόξα. Δεν γράφει ο Ιωάννης ότι θα πεθάνει ο Πέτρος μαρτυρικά, αλλά με αυτό το είδος του θανάτου θα δοξάσει τον Θεόν. Και λέει τώρα ο Ιερός Χρυσόστομος: για να μάθεις ότι όταν κανένας προσφέρει τον εαυτό του στον Χριστόν υπέρ του Χριστού, παν πάθος και τον θάνατον ακόμα, αυτό για αυτόν δεν είναι θάνατος, είναι δόξα. Και συμπληρώνει ο Ζυγαυνός: δόξα ου μόνον του θνίσκοντος μαθητού, αλλά και του Θεού, Δεν είναι μόνο δόξα του μαθητού που πεθαίνει, αλλά είναι δόξα και του Θεού. Του θνίσκοντος μεν, εννοείται του μαθητού, ότι υπέρ Θεού θνίσκει. Είναι δόξα γιατί για το Θεό πεθαίνει. Του Θεού δε δόξα, ότι τιού τον έχει μαθητή, ότι έχει τέτοιον μαθητή που δοξάζει τον διδάσκαλο. Και τότε ο Κύριος σηκώθηκε από την αμμουδιά του Αιγιαλού της λίμνης και έλεγε στον Πέτρο: ακολούθημη, έλα μαζί μου. Πόσα θα είχε κανείς να πει πάνω στο ακολούθημη? Λίγο βιάζομαι. Περπάτησαν λίγα βήματα μακρύτερα από τους άλλους μαθητάς. Κάποια στιγμή αντελήφθη ο Πέτρος ότι ακολουθούσε και ο Ιωάννης, χωρίς εννοείται να προσκληθεί. Σηκώθηκε και ο Ιωάννης και ακολουθούσε. Δεν του είπε ο Κύριος σήκω και εσύ και έλα μαζί μου, αλλά μόνον στον Πέτρο το είπε αυτό. Και μάλιστα ο Ιωάννης ως συγγραφεύς του ομονίμου Ευαγγελίου θα θέσει εδώ, που είναι και το τέλος του Ευαγγελίου, ολόκληρη περίφραση της ταυτότητός του, χωρίς να βάλει το όνομά του, το όνομα Ιωάννης. Και θα γράψει ότι ο Πέτρος είδε, λέγει, είδε τον μαθητήν ον ηγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα, ως και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε: Κύριε, τι σε στήν ο παραδιδούσε. Ολόκληρη περίφραση. Δηλαδή είδε τον μαθητή, τον Ιωάννη, εκείνον που αγαπούσε ο Ιησούς, να τον ακολουθεί, τον Πέτρο και τον Κύριο, και ο οποίος ανέπεσε στο, κατά το δείπνο, τον μυστικό δείπνο, επί το στήθος αυτού, ήταν δίπλα και είπε, ρώτησε: Κύριε, ποιος είναι αυτός που θα σε προδώσει. Ολόκληρη περίφραση. Πουθενά όμως το όνομα Ιωάννης. Μας έχει δώσει σαφώς δε το όνομά του, γιατί αυτό το αναφέρει και σε άλλα σημεία της του Ευαγγελίου του, αλλά και στις επιστολές του. Έτσι λοιπόν ο Πέτρος τώρα ρωτά, αφού σημειώνει αυτό ο Ιωάννης, είναι μια γλυκιά ανάμνηση. Είναι μια γλυκιά ανάμνηση. Ρωτάει τώρα ο Πέτρος τον Κύριο περί του τέλους της ζωής του Ιωάννου: εσύ μου είπες ότι μαρτυρικά εγώ θα πεθάνω για σένα, πες μου ούτως δε τι αυτός ο Ιωάννης πως θα πεθάνει. Γιατί ρώτησε και γιατί ο Ιωάννης ακολούθησε? Γιατί ο μεγαλύτερος της συντροφιάς του χορού των μαθητών ήταν ο Πέτρος, ο μικρότερος της συντροφιάς ήταν ο Ιωάννης. Είχανε αναπτύξει μεταξύ τους μια πολύ ωραία φιλία. Τους βρίσκομαι παντού μαζί. Γι' αυτό τώρα ενδιαφέρεται ο μεγάλος φίλος για το μικρό του φίλο. Για μένα έτσι. Γι' αυτόν τι τέλος θα έχει? Αυτός θα έχει μαρτυρικόν τέλος? Και ο Κύριος απαντά: εάν αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι, τι προσέ, σι ακολούθημη. Δηλαδή, εάν υποτεθεί ότι εγώ θα ήθελα αυτός να ζει, να μένει, να ζει, να μην πεθάνει, έως ότου ξανάρθω κατά τη Δευτέρα μου παρουσία, εσένα τι σε ενδιαφέρει? Εσύ τούτο, ακολούθημη. Έτσι, απήντησε ο Κύριος στην περιέργεια του Πέτρου για να μάθει το τέλος του Ιωάννου. Και μετήλθε ο Κύριος έναν λόγον, προσέξατε αυτό γιατί έχει συνέπειες, έναν λόγον υποθετικών. Εάν υποτεθεί ότι εγώ θέλω να μην πεθάνει ο Ιωάννης, εσένα τι σε ενδιαφέρει? Υποθετικός λόγος. Αργότερα, ζώντος του Ιωάννου και πριν ακόμη γράψει ο Ιωάννης το Ευαγγέλιο του, διαδόθη στην Εκκλησία στους πιστούς επιλέξει ότι ο μαθητής εκείνος ουκ αποθνίσκει, δεν πεθαίνει, και ουκ είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ουκ αποθνίσκει, αλλά εάν αυτόν θελωμένη νέος έρχομαι, τι προσέ, σαφέστατα. Προσέξτε, σαφέστατα. Και δεν το είπε, λέει, αυτό ο Ιησούς, ότι δεν πεθαίνει εκείνος ο μαθητής, αλλά υποθετικά, αλλά εάν αυτόν θελωμένει, αν υποτεθεί ότι εγώ θα ήθελα να ζει έως ξανάρθω, τι σε νοιάζει εσένα? Είδατε τι διαδόθη στην Εκκλησία? Ότι ο μαθητής εκείνος δεν πεθαίνει. Λόγος καθαρά υποθετικός. Εν τούτης, το φαντάζεστε? Αυτή η παράδοση υπάρχει ακόμη σε κάποιους κύκλους που διατείνονται ότι ο Ιωάννης είναι κάπου κρυμμένος. Δεν είπε ο Κύριος ότι εάν υποτεθεί ότι θέλω να μένει τις εννοιάζει εσένα? Το πήραν έτσι, όχι υποθετικά. Παρανόησης πλήρης, αφού το διορθώνει ο ίδιος ο Ιωάννης. Και ότι θα έλθει η ώρα να ελευθερωθεί η Κωνσταντινούπολης, άκουσον, σαν να είναι το Ευαγγέλιο μία υπόθεση καθαρά τοπική και να αφορά μόνο την Κωνσταντινούπολη και ό,τι άλλο, όπως και η Αποκάλυψη τάχα δήθεν αφορά μόνο την Κωνσταντινούπολη. Είναι παγκόσμια βιβλία, αγαπητοί μου, το καταλάβαμε, είναι παγκόσμια βιβλία, η Αγία Γραφή είναι παγκόσμιων βιβλίων. Τα ελληνικά θέματα θα πιάσει. Προσέξτε, ότι όταν θα έρθει η ώρα η Κωνσταντινούπολης να ελευθερωθεί, τότε θα εγερθεί και ο Ιωάννης από τον ύπνο του και θα είναι επικεφαλής μιας πομπής προς Κωνσταντινούπολη με εκκίνηση το στόμιον της Θεσσαλίας, εδώ από κάτω που είναι το χωριό. Άκουσον. Αυτά κυκλοφορούν στη Λάρισα και από ιδιωτικών ραδιοσταθμών μεταδίδονται. Έχουν και γραφείς σε εφημερίδες. Έχω απόκομα εφημερίδες. Περίεργα πράγματα. Για να ξέρουμε τι σημαίνει ότι μία παρανόηση υφέρπει, ναι, μέσα στην Εκκλησία πολλές φορές. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή από τις παρανοήσεις, αγαπητοί μου, όταν μάλιστα, θα επαναλάβω, αυτός ο ίδιος ο Ευαγγελιστής διορθώνει αυτήν την παρανόηση. Δεν είναι διόρθωση ερμηνευτική, είναι διόρθωση από τον ίδιο τον συγγραφέα. Τι περισσότερον θα θέλαμε, αγαπητοί? Θα κλείσει το Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης, όπως και τις διηγήσεις του για τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού, με τούτα τα λόγια: ούτως εστίν ο μαθητής, αυτός είναι ο μαθητής για τον εαυτό του πάλι, ο μαρτυρών περί τούτων που δίνει αυτή τη μαρτυρία, και γράψας ταύτα, και ο οποίος έχει γράψει αυτά, και είδαμεν, γνωρίζομεν, ότι αληθής εστίν η μαρτυρία αυτού, ότι γράφει αλήθεια, γράφει αληθινά πράγματα. Αυτόπτης και αυτίκος μάρτης ο Ιωάννης. Και εμείς πήραμε τη μαρτυρία του και την κάναμε ζωή μας και την κάναμε βίωμά μας, το κέντρο της ζωής μας. Και της παρούσης και της μελούσης ζωής μας είναι η Ανάσταση του Χριστού. Επειδή ο Χριστός απέθανε και ανέστη, γι' αυτό και εμείς αναμένουμε μετά το θάνατό μας την Ανάστασή μας, του σώματός μας την Ανάσταση. Υπογραμμίζω, γιατί και σε αυτό έχει γίνει παρανόηση. Πόσες παρανοήσεις κυκλοφορούν μέσα στην πίστη μας. Αναμένουμε να περάσουμε από την θνητότητα εις την αθανασία και από την φθαρτότητα εις την αυθαρσία, όπως σαφέστατα το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι πιο μεγάλο από όλα αυτά? Τι πιο μεγάλο? Γι' αυτό οι ευλαβείς ψυχές ευχαριστούν και δοξολογούν τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ στη Ρωσία: Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Και εμείς, έχοντες ως κέντρον της υπάρξεώς μας τον Θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν και την Ανάστασή Του, πάντοτε ομολογούμε και πάντοτε αναφωνούμε: Χριστός Ανέστη.